Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Svetlana Petrović i Ivan Katević. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini počelo cijepljenje ruskim cjepivom protiv COVID-19 u bosansko-hercegovačkom entitetu Republike Srpska. Predstavnici država članica Evropske unije će zajedno sa ostalim međunarodnim akterima biti prisutni na brojnim biračkim mjestima na izborima na Kosovu 14. veljače. 20 rudara rudnika mrkog uglja Zenica prekinuli su štrajk glađu nakon što su dobili obećanje da će se 15. veljače održati sastanak sa nadležnim u vezi sa njihovim zahtjevima. Nastavljen generalni štrajk rudara ovog rudnika i rudnika mrkog uglja Breza. Na sjednici gradskog vijeća grada Mostara izbor gradonačelnika odgođen za ponedjeljak. Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik će 16. ožujka u Ankari s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom potpisati sporazum o građevinskim projektima, među kojima je autoput Sarajevo-Beograd. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov izjavio je da je Moskva spremna raskinuti sve veze s Europskom unijom ukoliko joj Brisel uvede ekonomske sankcije zbog uhićenja oporbenog lidera Alekseja Navalnog. Sjedinjene Američke Države će pustiti više desetaka tisuća tražitelja azila da iz Meksika uđu u SAD i tu sačekaju ishod odluke suda o dobijanju azila. Čelnik olimpijskih igara u Tokiju podnio ostavku poslije seksističkih izjava. A u nastavku emisije možete još čuti. Nakon uhićenja Veljka Belivuka i njegovih suradnika koji su označeni kao pripadnici kavačkog kriminalnog klana, da li postoje tvrdnje predsjednika Srbije o uvezenoj mafiji iz Crne Gore?
Teško da je moguće da se mafija uveze, a da to prođe ispod radara bezbednosnih službi i policije i državnog vrha.
Što donose izmjene zakona o plinu, koji su jučer usvojene u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska?
Sve između redova upravo izgleda tako da se puža pogodnost investitorima iz Ruske federacije kako bi ušli na gazno tržište Republike Srpske.
Protiv bivšeg ministra poljoprivrede u crnogorskoj vladi Petra Ivanovića u javnosti iznijete optužbe za zlouporabu položaja, sadašnji ministar poljoprivrede Crne Gore Aleksandar Stijević.
Petar Ivanović ide prvo u Novi Sad, pa onda istog dana ide u Francusku, pa istog dana ide, ne znamo gdje ide, nije napisano, pa onda ide u Ukrajinu, istog dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je danas počelo cijepljenje ruskim cjepivom protiv COVID-19 u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske prve doze cjepiva Sputnik 5 primili su generalni direktor kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić i zaposleni u COVID-odjeljenjima najveće zdravstvene ustanove u ovom BH entitetu. U Republiku Srpsku je stiglo 2000 doza ruskog cjepiva, a sredinom mjeseca očekuje se još 100.000 doza. Javlja Milorad Milojević.
Ja prvo, kad je u pitanju zdravstveno osoblje, moram da im se zahvalim, jer oni su istinski heroji. Ja sam stvarno oduševljen njihovim radom, njihovim ponašanjem, njihovom disciplinom, požrtvovanošću, patriotizmom. I što se tiče današnje vakcinacije, danas će se vakcinisati samo 20 radnika i to će biti medicinske sestre i ljekari, a krećemo sa ostalim u roku od dan, dva i pomoćnim i portirima i vozačima i svim zdravstvenim radnicima.
Ovo je izjavio direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci Vlado Đajić prije nego što će prvi primiti vakcinu protiv COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Time je zvanično počeo proces vakcinacije, dio od 2000 doza ruske vakcine koja je došla u BH entitet Republika Srpska bit će dostavljen i u druge zdravstvene ustanove u tom entitetu. Među prvima koja se vakcinisala bila je i doktorica Zvjezdana Rajkovača.
Dilemu da li da primim ili ne primim vakcinu stvarno nisam imala. Ja se dobro osjećam, nije bolilo, tako da ne, ja idem dalje da radim.
U Republiku Srpsku ranije je najavljeno da se očekuje još 100.000 doza ruske vakcine Sputnik V polovinom februara. Entitetski ministar zdravlja Alen Šeranić rekao je danas da postoje najave proizvođača da bi sljedeće sedmice trebao da dođe određen broj doza. Za nabavku 400.000 ruskih vakcina potrebnih za vakcinisanje 200.000 osoba iz kompenzacionog fonda Republike Srpske izdvojeno je više od 15,5 miliona maraka. Šeranić je odgovorio i na pojedine navode iz opozicije da je ruska vakcina preplaćena.
Mi smo upoznati kako stoje cijene vakcina na tržištu kod proizvođača. Znači, molim vas, kod proizvođača, a ne ono kako pojedina država kupuje. Svaki od dobavljača, govorim međunarodnih, formira svoju određenu cijenu i dostavlja je u svojoj ponudi. Tako da ovdje odbacujem bilo kakve špekulacije, bilo kakve tvrdnje koje su suprotne onome kako dokumenti govore.
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić rekao je da se radi na pripremi plana o odlasku zdravstvenih radnika u Srbiju na primanje vakcine.
Želim javno da se zahvalim predsjedniku Srbije, gospodinu Vučiću, za svu podršku i pomoć, a i ovaj zadnji potez, da tako kažem, i odluka da nam se donira 5000 vakcina za zdravstvene radnike je stvarno jedan humani gest i dobronamjerni i bratski potez, pošto je zabranjen uvoz vakcina iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Vjerovatno ćemo organizovati prevoz zdravstvenih radnika u Srbiju da prime vakcinu u njihovim zdravstvenim ustanovama.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin najavio je gostujući sinoć na BN televiziji da će 5000 radnika iz Republike Srpske otputovati u Srbiju da primi vakcinu protiv koronavirusa, te da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vakcinaciju dogovorio sa nadležnima u Republici Srpskoj. U drugom BH entitetu Federacija Bosne i Hercegovine još nije počeo proces vakcinacije. BH trenutno ima potpisane ugovore o nabavci vakcina za 40% stanovništva. Na adresu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine 30. januara stigla je obavijesti potvrda iz Globalne alijanse za vakcine u kojoj stoji da će od sredine februara početi isporuka vakcina za BiH. Državno ministarstvo civilnih poslova naručilo je više od 1.200.000 doza kroz COVAX mehanizam. Pored toga naručeno je i dodatnih skoro 900.000 doza Pfizer i Moderna vakcina u okviru mehanizma Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I u nastavku govorimo o temi cijepljenja protiv COVID-19. Opozicija i udruge za zaštitu pacijenata oštro su reagirale na najnovije otkriće da je više osoba iz javnog života u Hrvatskoj cijepljeno preko reda. Upozoravaju i na dvostruke standarde kod ograničavanja okupljanja na 25 osoba. Jednima se prekoračenje tolerira, a drugima ne. Pripremio Enis Zebić.
Tjerali zeca i istjerali vuka. Na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite, kada se povela rasprava o tome da se neke viđene osobe cijepe preko reda, jedna od medijski najistaknutijih stručnjakinja za koronu i epidemiološke mjere, ravnateljica Zagrebačke klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić, potvrdila je medijska nagađanja kako je preko reda u toj klinici cijepljena i njena 85-godišnja majka.
Ona ima više kroničnih dijagnoza, od toga najmanje dvije koje su usko vezane za ozbiljne komplikacije od COVID-a. Imala je nedavno iznimno opsežnu i tešku operaciju. Prema tome ne vidim tu zašto se i ona ne bi smjela cijepiti iako je moja majka.
Ona je naglasila kako nije cijepljen niko ko ne pripada rizičnoj skupini, ali je potvrdila i kako su se u njenoj klinici cijepili neki bivši zaposleni i njihove obitelji. Novinari su je zbog toga, ali zbog njenog sudjelovanja na misiji na Otvorenom 11. veljače, je bilo bar 10 puta više od zakonom dopuštenih 25 osoba pitali hoće li dati ostavku. Ona je kazala kako će odgovarati svojim nadređenima i uzvratila protuoptužbama na račun novinara.
Barem jedno od vas tu koje sad sjedi se cijepilo jednim cijepivom preko reda. Ako bi ja sad htjela pitati vaše redakcije, pun mi je mobitel takvih upita, koliko puta ste vi prekršili zovuć mene i moje kolege, tražeć usluge za svoje roditelje, za svoje bližnje. Sva sreća, u klinici su mogli doći i vaši roditelji i moja majka i svi drugi ljudi koji su trebali i mogli doći u tu kliniku.
Zbog načina ambalažiranja cjepiva često bude viška cjepiva, pa se onda cijepi i one koji nisu najugroženiji. U Hrvatskoj se zbog manjka cjepiva za sada prvenstveno cijepi korisnike domova za starije i socijalnih službi i medicinare najizloženije kontaktu s virusom, a tek sada započela je druga faza cijepljenje najstarijih. Međutim, ustanovilo se da se preko reda tim viškom cijepio rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Bora sa suprugom, predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović, prvi čovjek hrvatskog rukometa Davor Obac, majka ravnateljice Markotić. Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je kako svi koji se cijepe preko reda i time oduzimaju cijepivo onima kojima je potrebnije, zaslužuju moralnu osudu i zatražio da se napravi jasan protokol koga se zove ako se pojavi višak cijepiva. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Policija Kosova kažnjava građane Kosova zbog kršenja anti-covid mjera, dok sa druge strane političke partije vode predizborne skupove na kojima sudjeluje na stotine ljudi, bez održavanja fizičke distance, a pojedinci ne nose ni zaštitne maske. Slušamo Sandru Cvetković.
Sanitarna inspekcija na Kosovu je vlasnika jednog ugostiteljskog lokala u Prizrenu 5. februara kaznila sa 200 evra jer njegovi gosti nisu održavali fizičku distancu koja je obavezna mera u borbi protiv sprečavanja širenja koronavirusa. On nije želeo da se njegovo ime objavi iz straha da ne bude ponovo kažnjen. U kazni u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid, piše da je nakon inspekcije i kontrole uočeno da grupa ljudi nije održavala fizičku distancu od 2 metara i da je time prekršen zakon o sprečavanju širenja virusa tokom pandemije COVID-19. Radio Slobodna Evropa je takođe kontaktirao još nekoliko drugih vlasnika lokala u Prištini koji su takođe kažnjeni zbog nepoštovanja mera, ali ni oni nisu želeli da govore o tome zbog straha da ih organi za sprovođenje zakona opet ne kazne. Zakon o borbi protiv pandemije je u Skupštini Kosova usvojen avgusta 2020. Tim zakonom su predviđene novčane kazne od 35 do 2000 evra za sve one koji krše anti-covid mere. Petrit Klokoći, predsjednik Kosovskog udruženja ugostitelja, navodi da nadležni koriste dvostruke standarde kada je u pitanju sprovođenje mera. Napominje da vlasnici restorana i kafića bivaju kažnjeni zbog viška gostiju, dok političke partije okupljaju na stotine pristalica koji ne nose maske i ne održavaju fizičku distancu, te da je retko ko od njih kažnjen. Barem da nas ne sprečavaju u radu nakon izbora, jer vidimo da su svi političari i politički subjekti prekršili pravila, navodi Klokoći. Političke partije na Kosovu vode predizborne skupove na kojima učestvuje na stotine ljudi bez održavanja fizičke distance, a pojedinci ne nose ni zaštitne maske. Do četvrtka je bilo dozvoljeno okupljanje 50 osoba na javnim mestima i do 30 lica u zatvorenim prostorijama. Vlada Kosova na dužnosti je u četvrtak naveče ublažila mere u borbi protiv pandemije koronavirusa, pa je sada dozvoljeno okupljanje 80 lica na otvorenom i do 50 lica u zatvorenim prostorijama. Kazne inače izriču policija Kosova, sanitarna inspekcija Kosovske agencije za veterinu i hranu te opštinski inspektori. Policija nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa da li je do sada bio sprečen neki predizborni skup na kome se nisu poštovale mere i da li su pristalice političkih partija kažnjavane. Međutim, u odgovoru Kancelarije za informisanje policije Kosova se navodi da je od početka primjene zakona o borbi protiv COVID-19 izrečeno 132.657 novčanih kazni, ali nije precizirano da li je kažnjena neka partija i njene pristalice zbog učestvovanja na predizbornim skupovima. Sa druge strane, Ljamir Tači, portparol Kosovske agencije za veterinu i hranu, kaže da je od početka ove godine ta agencija kaznila 227 pravnih lica, uključujući i političke subjekte. Među ovih 227 izrečenih novčanih kazni su i kazne zbog održavanja različitih skupova, ali inspektor ne mora da identifikuje grupe kojima pripadaju, ali naravno postoje novčane kazne i za političke subjekte koji su organizovali skupove suprotno zakonu protiv COVID-19 i protiv odluka kosovske vlade, rekao je Tači. Predizborna kampanja za parlamentarne izbore 14. februara odvija se na Kosovu od 3. februara. Na gotovo svim skupovima vidi se veliki broj ljudi koji ne poštuju zaštitne mere. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sindikat liječnika i farmaceuta Srbije zatražio je od Ministarstva zdravlja i vlade da poduzmu hitne mjere zbog brojnih preminulih zdravstvenih radnika od COVID-19, kao i pomoć obiteljima preminulih. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Radi se o katastrofi koja se trenutno dešava u srpskom zdravstvu. Moja konstatacija koju sam izrekao jeste i 104 ili sada već 105 preminulih lekara, stomatologa, farmaceuta, biohemičara. Ne znamo tačan broj medicinskih sestara i tehničara, pomoćnih radnika, bolničara.
Rekao je predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Rade Panić. Minutom ćutanja predstavnici ovog sindikata odali su poštu stradalim kolegama dok su se na ekranu smenjivala imena preminulih.
Videli ste koliko traje da samo prođu sva imena preminulih. Biće jako teško živjeti sa činjenicom i saznanjem da smo dozvolili da se u Srbiji zdravstvenom sistemu desi ovo što se desilo.
Zahtev za dodelu nacionalne mesečne nadoknade porodicama preminulih zdravstvenih radnika je prvi na listi zahteva koje je Sindikat lekara i farmaceuta uputio premijerki Srbije Ani Brnabić. Zatim se zahteva da smene u COVID-19 jedinicama nisu duže od 6 sati i obavezno smenjivanje lekara na najviše mesec dana rada u tim jedinicama, kao i frekventna testiranja zdravstvenih radnika. Sindikat lekara i farmaceuta traži da se oboljevanje od COVID-19 klasifikuje profesionalnom bolešću zdravstvenih radnika. Među zahtevima je formiranje radnog tela pri Ministarstvu zdravlja koje bi se bavilo utvrđivanjem uzroka i razloga velike smrtnosti među lekarima i zdravstvenim radnicima. Predsjednica glavnog odbora Sindikata lekara i farmaceuta Srbije Gorica Đokić izjavila je da statistika koju uradio ovaj sindikat pokazuje da je od 105 preminulih lekara 62,85% njih radilo u državnoj službi, a oko 22% u privatnom sektoru, dok je 11,43% bilo u penziji i nisu radili, a 2,86% je radilo van zdravstvenog sistema.
Da je među preminulima 67,62% kolega mlađih od 65 godina.
Ferenc Tot, član glavnog odbora sindikata, naveo je da ne postoji dovoljno lekara u državnoj službi i da je preko 15% nedostajalo i pre pandemije koronavirusa.
Za sve ovo što se izdešavalo, smatramo da glavnu krivicu nosi Ministarstvo zdravlja, koje nije pokazalo razumevanja ni u jednom trenutku za potrebe zdravstvene službe.
Članovi sindikata lekara i farmaceuta traže da krizni štab za sprečavanje epidemije koronavirusa prestane da funkcionišu u formatu u kome je sada i da se odmah aktivira Republička stručna komisija za zarazne bolesti, odnosno da struka uzme stvar u svoje ruke, a ne da o borbi protiv epidemije, kako su rekli, odlučuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Upitan da li podržava inicijativu ovog sindikata o formiranju radnog tela koje bi ispitalo razloge velike smrtnosti među lekarima i zdravstvenim radnicima, epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Konj je rekao:
uporno ponavljam na kriznom štabu da to treba do kraja da se istraži.
Konj je na pitanje o ostalim zahtjevima koje je iznao sindikat lekara i farmaceuta izjavio:
jasno je da se sve radi da se ljudi što je moguće više zaštite. Da li su svi oko toga zadovoljni? Pa koliko vidimo, nisu. Ako govorite o odgovornosti, i treba znati ko je zašto odgovoran. Treba shvatiti da su stručno-metodološka uputstva vrlo jasno napisana. To da se poštuje ili ne poštuje zavisi od svake ustanove za sebe.
Sindikat lekara i farmaceuta najavio je za 15. februar, kada se obeležava Dan državnosti, i protest ispred zgrade vlade Srbije kako bi ukazao na veliki broj lekara i zdravstvenih radnika umrlih tokom pandemije koronavirusa. Predsjednik sindikata Rade Panić rekao je da će tada biti odata pošta ne samo preminulim zdravstvenim radnicima, već i svim građanima koji su preminuli od COVID-19. U Srbiji je do 12. februara od COVID-19 preminulo 4199 osoba, a stopa smrtnosti je 1%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon uhićenja Veljka Belivuka i njegovih suradnika u Srbiji, koji su označeni kao pripadnici kavačkog kriminalnog klana, dio javnosti traži da se ispitaju veze kriminala sa vrhom države. Podsjećamo, Belivuk je uhićen 4. veljače zajedno sa još 18 osoba, a sumnjiči se da je organizator jedne od najvećih kriminalnih grupa koja je činila neke od najbrutalnijih zločina na ovim prostorima. Prilog Nevene Bogdanović.
Teško da je moguće da se mafija uveze, a da to prođe ispod radara bezbednosnih službi i policije i državnog vrha.
Kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK Bojana Jovanović. Izraz uvezena mafija upotrebio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u danima nakon hapšenja Veljka Belivuka, poznatog pod nadimkom Velja Nevolja. U medijima je Belivuk označen kao pripadnik kavačkog kriminalnog klana, jednog od dva sukobljena klana koji vode poreklo iz grada Kotora u Crnoj Gori, a predsjednik Vučić je Belivuka i saradnike nazvao podružnicom crnogorskog kriminalnog klana, ne precizirajući da li pripadaju Škaljarcima ili Kavčanima. Izjave zvaničnika o uvozu mafije ne stoje, stav je Bojana Jovanović.
To su, dakle, osobe koje su iz Srbije, koje ovdje žive godinama, koji ovdje imaju svoje poslove. Činjenica je da se to često koristi kako bi se stvorila neka jača teorija zavera, kako je umešan neki strani faktor i kako neki strani faktor želi da naudi i destabilizuje državu.
Policijska akcija u kojoj je uhapšen Belivuk zajedno sa još 21 osobom koje su označene kao njegovi saradnici započeta je 4. februara. Ubistva, iznude i otmice su krivična dela za koja se Belivukova grupa sumnjiči. Predsjednik Srbije je najavio da istraga protiv Belivuka i ostalih uhapšenih neće stati dok se ne istraže njihove veze sa državnim aparatom. Do sada su u pritvoru završila dva policajca, koja se sumnjiče da su pomagala Belivukovoj grupi nakon hapšenja, odnosno da prilikom pretresa jednog od stanova nisu prijavili da je nađen pištolj i novac.
A onda se zapitate a ko je te neke ljude doveo na određene pozicije i onda opet pravite mozaik ko ih je štitio, ko ih je dovodio i ko je stajao iza njih.
Imena ljudi iz vrha vlasti i policije za koje se sumnja da su pomagali Belivukovoj grupi, MUP i tužilaštvo nisu saopštili. Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK prenosi da su Veljko Belivuk i saradnici pod istragom za tri ubistva i posjedovanje droge i oružja.
I moramo da vidimo dokle će to da stigne. Da li će biti nekog sudskog epiloga i da li će se, ono što je ključno, da li će se ispitivati veze koje je ova kriminalna grupa imala u državi, odnosno u policiji i sa predstavnicima vlasti.
Sukob Škaljarskog i Kavačkog klana do sada je odneo više od 40 života. Ubistva su se dešavala najviše u Srbiji i Crnoj Gori, gde su se sve ozbiljnije kriminalne grupe, kako je to navela Bezbednostno-informativna agencija Srbije, priklonile jednom od dva kriminalna klana. Da li razmenjuju informacije o Škaljarskom i Kavačkom klanu i kako sarađuju u borbi protiv kriminala, Radio Slobodna Evropa je pitao tužilaštva i policijske uprave Srbije i Crne Gore, ali nam odgovor nije dostavljen. Ispitivanje veza Belivuka sa vlašću u Srbiji traži opozicija. Potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić je 10. februara iznala tvrdnje da su članovi grupe Veljka Belivuka bili deo ličnog obezbeđenja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom otvaranja atletskog stadiona u Novom Pazaru 2017. godine i Vučićeve inauguracije koje je iste godine održana. Na izjave Marinike Tepić ubrzo je reagovala i vladajuća Srpska napredna stranka, na čijem je čelu Vučić, pa se u saopštenju navodi da Marinika Tepić pokušava lažima i prevarama da kriminalizuje predsjednika. Za to vreme deo opozicije traži da i predsjednik Srbije bude deo istražnog postupka i pozivaju tužilaštvo da se, kako se navodi, pozabavi svima koji su bili saučesnici kriminalnoj grupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Skupština Republike Srpske usvojila je izmjene zakona o plinu Republike Srpske kojima se Rusima daje monopol na tržištu plina u tom BH entitetu. Izmjenama zakona se pogoduje ruskom Gazpromu. Izmjene zakona bi trebale olakšati plinofikaciju i rafinerije Brod na sjeveru Bosne i Hercegovine. Inače, energetska zajednica insistira na državnom regulatoru tržišta plina i donošenju zakona u tom području, čemu se protivi Republika Srpska. Detalje prenosi Erdoğan Katana.
Najznačajnije izmjene zakona o gasu Republike Srpske koje je juče usvojila Narodna skupština odnose se na drugačije propisivanje roka za obavljanje probnog rada na distributivnom ili transportnom sistemu prirodnog gasa. Ovaj rok počinje teći od dana izdavanja privremene upotrebne dozvole za taj sistem, objasnio je tokom skupštinskog zasjedanja ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
Prijedlog zakona je dopunjen prelaznom odredbom kojom je propisan rok za pribavljanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti energetskom subjektu koji obavlja djelatnost upravljanja postrojenjem za komprimovani prirodni gas, a ostale razlike prijedloga u odnosu na nacrt zakona nisu suštinske prirode i odnose se na preciziranje pojedinih odredaba kao i tehničko poboljšanje ovoga teksta.
Usvojenim izmjenama zakona o gasu Republike Srpske po prvi put se uvodi pojam komprimovani gas i operator postrojenja za komprimovanje prirodnog gasa. Ekonomista Zoran Pavlović smatra da su ove izmjene bile potrebne zbog uvođenja novog energenta na tržište Bosne i Hercegovine koji se može koristiti u automobilskoj industriji.
Tako da s jedne strane je to potpuno opravdano i potrebno da se uradi jer bez toga ne može da se uđe ni u proizvodnju, a kamoli u distribuciju tog gasa. A s druge strane, naravno da postoji pitanje da li je potrebno ili neophodno da određen period od 5 godina bude uslovno rečeno monopolistička pozicija takvog postrojenja.
Gradnja prvog postrojenja na komprimovani gas predviđena je u Zvorniku, a sporazumom koji je potpisan u decembru 2017. godine predviđeno je da ga gradi ruska naftna kompanija Gazprom i Gasres preduzeće iz Republike Srpske. Najavljeno je da će ova investicija biti vrijedna 70 milijuna evra. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović rekao nam je da je ruski Gazprom kupio od privatnog lica poljoprivredno zemljište u naselju Karaka i pored Zvornika na kome bi trebalo biti izgrađeno novo postrojenje za komprimovani gas, ali i da još nije počela njegova izgradnja.
Prikuplja se dokumentacija, nije još krenulo ništa, kupili su lokaciju investitori i trenutno se radi na prikupljanju dokumentacije, samo to što ja znam. I očekujemo da će u ovoj godini taj projekat krenuti. Sad, koliko to, ja iskreno da budem, ne razumijem se koliko vremena treba da to se, da se postrojenje napravi, i, ali sam siguran po onom što znam od njih da će u ovoj godini krenuti se s tim projektom.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Skoro svakodnevno predstavnici izvršne vlasti u Crnoj Gori javno priopćavaju informacije o navodnim nelegalnim aktivnostima bivših ministara i njihovih suradnika, a koje obuhvaćaju optužbe za korupciju, nepotizam, sukob interesa, protivzakonitu dodjelu novca i trošenje budžeta. Dio ovih optužbi nove vlasti na račun prethodne je procesuiran kod nadležnih institucija, dok je najveći dio afera još uvijek predmet medijske kampanje. Slušamo Srđana Jankovića.
Ministar poljoprivrede u vladi Crne Gore Aleksandar Stijović saopštio je za televiziju Vijesti da je bivši ministar Petar Ivanović između ostalog sebi obezbijedio u jednom danu veliki broj dnevnica za navodno jednodnevno putovanje po Evropi.
Petar Ivanović ide prvo u Novi Sad, pa onda istog dana ide u Francusku, pa istog dana ide, ne znamo gdje ide, nije napisano, pa onda ide u Ukrajinu, istog dana ide u Hrvatsku, istog dana ide u Winchester, istog dana ide u Španiju, istog dana ide u Njemačku.
Također, prema tvrdnjama ministra Stijovića, raniji ministar poljoprivrede Petar Ivanović je svojoj majci obezbijedio kreditnu podršku za vinariju od preko 2 miliona eura.
Imamo ministra koji je nadležan, koji daje svojoj majci kredit koji ima 80 godina i koji je palo na pamet se bavi sad proizvodnjom vina, daje joj milijonske iznose.
Nekadašnji ministar, a sadašnji savjetnik predsjednika Crne Gore za ekonomska pitanja Petar Ivanović je u dva navrata saopštio da ministar Stijović iznosi neistine i najavio da će narednih dana odgovoriti na ostale optužbe na njegov račun. Ovo je samo posljednja u nizu tvrdnji koje novi ministri izabrani 4. decembra prošle godine iznose javno na račun prethodne vlasti. Tome su prethodile optužbe o navodnim protivzakonitim aktivnostima, dodjele novca iz Abu Dhabi fonda za podršku poljoprivredi, a čime se bavi specijalno tužilaštvo kroz prikupljanje dokumentacije i saslušanje učesnika u tom poslu. Komentarišući sve veći broj afera koje se pojavljuju u javnosti i optužbe članova aktuelne vlade na račun prethodnih ministara, članica Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou Vanja Ćalović-Marković kaže da i dalje postoji problem u nedostatku dokumentacije.
Ono što mislim da je veliki problem, to je da za ključne slučajeve, za najveće slučajeve u koje je bio uključen najveći novac, sigurno sam da je odlazeća vlada učinila sve što je mogla da uništi dokumentaciju. I sigurno sam da je ostavila samo dijeliće dokumentacije i da samo neka greška nekog izvršioca može da dovede do zaista dokumentata koji će pokazati one najveće poslove koji su se dešavali.
Vjerujući da će se do dokumentacije ipak doći, Ćalović-Marković očekuje da druge institucije, konkretno tužilaštvo, utvrdi u kojim postupanjima prethodnih čelnika institucija ima bića krivičnog djela.
I sada je pitanje političke volje, sposobnost i vremena koje će imati nova vlada da to zaista kvalitetno i uradi. Mislim da u jednom trenutku ti ministri će morati da počnu da se bave svojim resorima i budućnošću, a ne samo prošlošću, i da će prosto druge institucije morati da preuzmu te obaveze. I u tom smislu se i radno što ćemo imati novog tužioca koji će, nadajmo se, raditi ažurnije, ozbiljnije nego stari i u skladu sa zakonom i utvrditi šta su tu stvarno krivična djela, a šta su neki drugi propusti, neki proceduralno-administrativni propusti ili prosto neke greške koje nisu imale za posljedicu štetu po državni budžet. Znači, to je ono što je ključno i ja zaista se nadam da će izvršna vlast učiniti što god može da pomogne tužilaštvu, da mu dostavi informacije, ali naravno samo pitanje krivice je nešto o čemu će odlučivati sud i to će biti vrlo izazovno jer mi smo vidjeli i ranije kakve greške su učinile sudije i koliko često su ti postupci padali zbog grešaka sudija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Svjetlana Petrović i Ivan Katević. Lijep pozdrav.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mi, no!
Na mestu, voljno!
Na mestu, voljno!
Voljno!
Hoće li komande poput ovih, strojevi, korak i puška u rukama postati svakodnevnica za mladiće u Srbiji stasale za vojsku? Da li mladi ljudi vide sebe kao vojnike u zemlji koja je pre 10 godina obustavila služenje vojnog roka i prešla na profesionalnu vojsku?
Ja uopšte nisam za to da se uvede obavezni vojni rok, jer imam preče stvari koje bi radio i mislim da na drugi način mogu da pomognem svojoj državi, pogotovo ako ona misli i stoji pri stavu da je vojno neutralno.
Voleo bih da prođem makar kratkoročno, ali čisto da osjetim taj, tu atmosferu, tu disciplinu, taj doživlje, to je baš volio da prođem kroz to.
Da ja želim da idem u vojsku, ja bih i otišao tamo, postoji ta mogućnost. A pošto nisam otišao, već sam se odlučio da nastavim da studiram, za mene bi to značilo samo gubljenje vremena.
Kako se vojske sećaju oni koji su je služili? Zašto nadležni razmišljaju o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka? O tome govorimo u ovom izdanju podcasta Glasom mladih, ali govorit ćemo i o tome zašto je vojska ukorenjena u tradiciji Srbije i da li je uniforma ta koja treba da vaspitava i disciplinuje mladiće. Moje ime je Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Pažljivo osluškujemo sve argumente, poručuje ministar odbrane Nebojša Stefanović. Pa hajde da čujemo barem neke od njih.
Ustaj, vojsko!
Mislim, mi kao država koja propagira vojnu neutralnost, ne treba da obučavamo svoje ljude. Island je vojno neutralna država koja nema svoju vojsku, nema stajaću vojsku. Oni obrazuju mlade ljude da uče programiranje, da uče business marketing. Pritom ni sve narudžbine koje smo dobili, ni avione, ruske migove i to, ne znam bilo kakvu potrebu za tim, ako smo mi vojno neutralna država. Svaki potez ove vlasti je marketinški trik. Da oni ne rade ništa ako iz toga ne mogu da izvuku korist. Bilo to dobro ili loše. Tako da ja mislim da je ovo samo čista igranka da bi vojska dobila na značaju. Niko ne razmišlja o tome. Ljudi hoće završavaju fakultet, budu advokati, biznismeni, sudije, tužioci. Niko ne želi da stopira sve to na 6 mjeseci do godinu dana.
I dok 23-godišnji Nikola Vukić iz Kragujevca, student pravnog fakulteta u Beogradu, misli da odlazak u vojsku treba da bude dobrovoljan, njegov imenjak, 30-godišnji Nikola Zečević, absolvent na ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, bi pak rado nastavio porodičnu tradiciju služenja vojnog roka poput oca i dede.
Država ne može da postoji bez vojske, bez služenja. Niti muškarac ne može da postane na neki način muškarac dok ne osluži vojni rok, to je nekako sastavni deo života, tako ja to posmatram. I ja mislim da bi to bilo jedno iskustvo onako za ceo život, da se pamti, upoznao bi dosta prijatelja, obišao neka nova mesta, naučio nove stvari, stekao neko novo iskustvo.
Anastasija Popović, student ekonomskog fakulteta u Beogradu, ne vidi sebe kao vojnika.
Ja smatram da nama vojni rok, obavezni vojni rok, uopšte nije ni potreban, jer mi nismo, na primjer, Izrael. Mi nismo neka zemlja koja je okružena nekim neprijateljski nastrojenim zemljama i nismo zemlja koja je direktno ugrožena, pa da sada moramo da razmišljamo o eventualnom uvođenju obaveznog vojnog roka. Mi smo zemlja koja je okružena NATO članicama. Ako uopšte postoji neka šansa za ratovanjem, mislim da je mnogo bolje preusmeriti financije na modernizaciju tehnike i na oružanja, nego na trošenje para na obavezni vojni rok koji iziskuje mnogo novca. Evo, na primjer, ja sam student druge godine na ekonomskom fakultetu i posvećen sam studiranju. Imam cilj da završim osnovne studije u roku, nakon toga i master studije i da u što kraćem roku nađem posao. Mislim da bi eventualnim odlaskom u vojsku na 6 meseci, 9 meseci ili godinu dana za mene bilo samo gubljenje nekog kontinuiteta učenja i gubljenje vremena, jer smatram da tamo ne bi naučio ništa toliko korisno i da se ne bih ni osjećao nešto najprijatnije.
Natalija Paunović, studentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ima brata na koga bi se moglo odnositi eventualno uvođenje obaveznog vojnog roka. Evo kako ona razmišlja o ovoj mogućnosti.
Neki moj stav o tome da jeste vojni rok potreban, to je uvođenje obaveznog vojnog roka, međutim, da li je to u ovom trenutku neophodno, pa mislim da nije toliko. Mislim da je našoj vojsci malo potrebnije da se uvedu određene inovacije, da se možda utiče na tu profesionalnu vojsku i na njoj da se radi, da se nastavi sa tim naoružavanjem. To što ministarstvo još uvijek, na primjer, nije napravilo kalkulacije koliko je novca potrebno da se sve to izvede, liči da je to neki blic efekat samo da bi se postigli jako brzi rezultati, što mislim da nije dobro. Možda je potrebnije uticati u ovom trenutku na tu profesionalnu vojsku u tom smislu inovacija, a sa druge strane sprovoditi neku politiku koja će našem narodu zaista pokazati koliko je vojska kao takva važna i koliko je bitno biti deo vojske, služiti to vojsku, da to zaista predstavlja neku čast.
Najave o mogućem uvođenju obaveznog vojnog roka prati istraživanja koja pokazuju da većina ispitanika podržava tako nešto. Tako, prema istraživanju stavovi građana o bezbednosti koje je Beogradski centar za bezbednostnu politiku predstavio u novembru, oko 73% ispitanika smatra da je potrebno vratiti vojni rok.
Međutim, kada su bili upitani koji su razlozi za vraćanje, oni su u velikoj većini naveli da je vojni rok potrebno vratiti kako bi se mladi disciplinovali i kako bi se održala nekakva tradicija. To govori o tome da građani obavezu služenja vojnog roka i uopšte vojsku ne posmatraju kao aparat za odbranu zemlje i kao nekakav odgovor na bezbjednostne prijetnje koje možda trenutna profesionalna vojska na koje ne može da odgovori, već više posmatraju vojsku kao neku vrstu vaspitne ustanove u društvu, kao što je verovatno i nasljeđe iz prošlosti, gdje posmatraju i to služenje vojnog roka i samu vojsku kao neku vrstu životne škole.
Marija Ignjetijević, istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, također ukazuje na još jedan bitan detalj iz istraživanja.
U 21. veku vrlo je upitno kako bi zainteresovanost građana bila u praksi. Naše istraživanje je pokazalo da je zapravo veliki broj tih ispitanika koji podržavaju vraćanje vojnog roka spada u starije starosne kategorije, dakle oni koji ne bi bili zapravo obuhvaćeni odlukom. I onda se postavlja pitanje da li bi se taj entuzijazam i zainteresovanost zaista održali u praksi, pre svega u kontekstu odsustva sa tržišta rada i sa poslom iz obrazovnog sistema neki određeni period kako bi služili vojni rok. Postavlja se pitanje da li je ta odluka isplativa.
O svemu tome se vaga, poručuju zvaničnici. Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je 1. januara da se ozbiljno razmišlja o vraćanju služenja vojnog roka. Hoćemo da u jednoj širokoj javnoj raspravi u razgovoru sa građanima i strukom donesemo odluku koja će garantovati da Vojska Srbije ima urednu popunu, da ima rezervu, rekao je Stefanović za televiziju Prva. Kako je objasnio, redovnim služenjem vojnog roka smanjila bi se potreba za angažovanjem profesionalnih vojnika, ali je priznao i da treba razmišljati gde bi vojnici bili smešteni i kakvu bi obuku imali. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u dva navrata tokom januara govorio o argumentima za i protiv obaveznog vojnog roka.
Zato što bismo imali pre svega muškarce koji bi bili, smatramo, odgovorniji. Naravno, to bi bilo veoma važno i za potrebe naše vojske. Istovremeno bismo time uspeli da podignemo mnoge pogranične centre koji nam demografski umiru, dakle, gde bismo podizali kasarne ili obnavljali kasarne i gde i svaka vrsta ekonomske aktivnosti doprinala bi daljem ekonomskom razvoju i tih mesta.
Neke od loših strana su što to samo u objektima i obezbeđivanju hrane košta preko 8 milijardi, računajte 70 miliona evra, pa na to, ukoliko budete obezbeđivali primanja za vojnike, ako je 20.000, onda je to još 1,2 milijarde, ako date 30.000 dinara, onda je to 1,8, 1,9 milijardi i tako dalje.
Otkrio je i da vojni rok, ukoliko ga bude bilo, ne bi trajao godinu dana kao ranije, već 4, 5 ili 6 meseci.
002, džomba sam ja, 333, gušter si ti.
Hoće li se kao nekad brojati vojnički dani? U kojoj je fazi razmatranje o eventualnom vraćanju obaveznog slušanja vojnog roka i koji su argumenti za vraćanje ove obaveze koje razmatra Ministarstvo odbrane, pitanja su na koja smo zatražili odgovor od ovog ministarstva, ali ih nismo i dobili. Srbija je prema deklaraciji Skupštine Srbije iz 2007. vojno-neutralna zemlja, ali sarađuje sa NATO alijansom kroz partnerstvo za mir. Osim vojnih vežbi sa NATO i partnerima, pripadnici Vojske Srbije održavaju i vežbe sa Rusijom. U prethodnih nekoliko godina Srbija je pojačano radila na nabavci naoružanja, pre svega iz Rusije. Pored kupljenih protivvazdušnog sistema Pancir i bespilotnih letelica, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u januaru kupovinu snažnih bespilotnih letelica i radarskih sistema. On je ranije rekao da se Srbija naoružava, ali da to ne radi da bi napala bilo koga. Naoružavamo se kako bismo odvratili svakoga ko pomisli da izvrši agresiju na nas, poručio je Vučić. Upravo kao deo narativa o potrebi jačanja vojske uz pompezne najave zvaničnika o nabavci naoružanja, Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku vidi temu vraćanja vojnog roka.
Stalnim vraćanjem ove teme, kao i drugih oblika uključivanja žive javnosti u odbranu zemlje, kao što su, sjećate se, poziva za obuke za rezerviste 2018. godine, čini se da sistem odbrane na neki način kroz to pokušao da odgovore na jedan od najizraženijih problema sa kojima se trenutno suočava, to je odliv kadrova. Istraživanje koje je BCPP sproveo i objavio u martu ove godine pokazalo da je taj problem vrlo izražen, da sistem odbrane napuštaju kako profesionalni vojnici, tako podoficiri i oficiri. I čini se da bi bilo mnogo efikasnije da se unaprede određeni aspekti profesionalizacije vojske koje nikada nisu zaživjeli ili nisu u dovoljnoj meri zaživjeli, i da bi možda bilo isplativije da se uloži u profesionalce koji su već sada u sistemu kako bi se oni motivisali da ostanu, nego da se njihov odlazak nadomesti ove regrutima na služenju vojnog roka koji svakako ne bi mogli da nadomesti profesionalce koji odlaze.
Obaveza služenja vojnog roka u Vojsci Srbije obustavljena je od 1. januara 2011. odlukom Skupštine Srbije, pa je do tadašnje regrute zamenila profesionalna vojska. Tada je uvedeno i dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Koliko je trenutno vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem? Koliko je među njima mladića, a koliko devojaka? Kao i koliko je osoba od uvođenja dobrovoljnog služenja vojnog roka 2011. isti odslužilo? Pitanja su na koja nam također Ministarstvo odbrane nije odgovorilo. A među onima koji su bili na dobrovoljnom služenju vojnog roka je predsjednik Skupštine grada Kragujevca, 36-godišnji pravnik Miroslav Petrašinović. On je u maju 2019. u kasarni u Valjevu prošao prvi deo pešadijske obuke od 3 nedelje, a drugi deo za njegov rod Nišandžiju na topu haubica, koji je trebalo da bude u martu 2020. odložen je zbog pandemije koronavirusa.
Dobili smo svoje rično naoružanje tamo i prošli taj deo pešadijske obuke vezano za gađanje, održavanje ličnog naoružanja, čišćenje, njegovu upotrebu, gađanje u noćnim uslovima, gađanje u otežanim uslovima sa gas maskom i tako dalje, marš. Meni je samo bilo žao što ta obuka nije trajala duže. Mislim da ipak za 21 dan ne možete da stignete sve. Pazite, meni je to sve bilo jako, jako interesantno i generalno to nisam gledao kao na nešto pretjerano teško. Jedino što je teško što ste odvojeni od porodice.
Je li bilo nekog ispreceja?
Pa ne, pošto je to ipak to kraj, ipak je to, mislim, 3 nedelje. Imali smo slobodne vikende kada smo mogli da dođemo kući.
Ispričao nam je i kako se odlučio na dobrovoljno služenje vojnog roka.
Kada sam ja donao odluku, čuo sam da postoji ideja da jednostavno starije lice koje nisu prošla vojnu obuku, odnosno nisu služila vojsku, da prođu kroz ovaj vojnu vežbu. I onda sam jednog jutra tada vidio na ujutarnjem programu gostuje ministar Vulin, koji je rekao da kada bude obavio sva potrebna medicinska ispitivanja, javit će se ujutru u jedinicu. E, onda sam ja, kad sam došao na posao, kontaktirao odgovorno lice ovdje u našem regionalnom centru za obuku, rekao da bi se ja isto prijavio. Jednostavno sam hteo da prođem i ja kroz to. Dok sam bio na studijama, gledajte da vas to ne odvoje od fakulteta. Počeo sam i rano da se bavim nekim omladinskim političkim aktivizmom u okviru Srpske napredne stranke. I otac mi je služio vojsku i deda, pradeda je bio Solunac i nekako bi se sam i ja želeo da makar osjetim jedan delić toga te neke vojničke uređenosti i vojničkog načina života. Kada uzmete u obzir da ima među mlađom populacijom i dosta nasilja i problema s autoritetima, naročito u srednjim školama, mislim da vojska može, što bi rekli stari, da napravi od vojnika od onog polaznika čoveka i da ga uvede u red.
Današnji regruti na dobrovoljnom slušanju vojnog roka osete deo nekadašnjeg vojničkog života i atmosfere, a neki od naših sagovornika služili su vojsku u izrazito turbulentnim vremenima. U Kragujevcu smo razgovarali sa porodicom Zečević iz mesta Brnjice, čijeg smo najmlađeg člana čuli na početku, a sa namerom da saznamo kako različite generacije doživljavaju vojsku. 92-godišnji Mileta i njegov 60-godišnji sin Panto služili su nekadašnju JNA. Mileta je kao pešadinac proveo na odsluženju vojnog roka 2 godine, a u vojsku je sa 27 godina otišao 1956. kada je susednu Mađarsku okupirala sovjetska vojska.
Nije mi bilo lako, obišao sam celu Hrvatsku ovde, 3 puta po 2 dana maršu. Pa sam bio mjesec dana, kad su Rusi upali u Mađarsku, ležao u rovu mjesec dana na samoj granici. Ako pođu na nas da se mi borimo, to bi mi izginuli, nego srećo mi nisi ni pošli. Pišu ovi moji mene, dođi, ne znam, zeni se onaj. Mislim da im napišem ako pođu na nas, ja neću živ ni doći. Eto, taka je moja vojska bila teška i posle su me namučili po vežbama i hvala Bogu, sam ne može ni zovu svoj vojnog.
Ne misli da bi danas služenje vojnog roka mnogo koristilo mladim ljudima, poput njegovog unuka Nikole. Miletin sin Panto služio je vojni rok 1980. i 81. na Palama kod Sarajeva, a prethodno je završio pešadijsku obuku u Brčkom. Vojni rok u JNA tada je trajao 15 meseci.
Nije bilo loš, imalo je ovakvih neki dana, ali u pretežu nije bilo loš.
Vojnička pravila, disciplina, jutarnje smotre, noćne uzbune, marševi, obuka.
Da, bilo je svega, ali za mene to ništa nije predstavljeno teško. Za seljačko dete naviklo na rad. Ja sam voleo disciplinu. Koštalo je državu i sve. Ima malo znanja tu. Radne navike, to što su ostala, inače ovo drugo sve milo uzao. Gubljenje vremena su meni. Čak svoj posao neka radi. Deca nek uče školu, nek se borene. Šta će u vojsku i da uči to bolje profesionalno koji radi, da imaju plaću i završena priča.
Međutim, nasuprot utiscima dede i oca, Nikola bi, kao što smo čuli, rado da iskusi vojničke dane.
I to bi mi na neki način dosta i pomoglo u karijeri, tako da naučio bi te stvari u vezi discipline, u vezi, mislim da se dosta stvari može naučiti u vojsci, tako da, slušajući te priče, od oca, od dede, dosta prijateljstva se sklopi koje ostaje posle ceo život, dosta novih iskustava, tako da bi to stvarno pomoglo uopšte čovjeku u daljem napredovanju.
Na levo, na desno, na mesto voljno, mirno.
Vajar i vanredni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu Nikola Macura otišao je u vojsku 1998. u vreme rata na Kosovu, koji je okončan naredne godine NATO intervencijom na tadašnju SR Jugoslaviju i ulaskom međunarodnih snaga na Kosovo. Otišao je u vojsku odmah posle srednje škole sa 19 godina.
Moje iskustvo iz vojske?
razna. Zapravo ja sam jedan od onih koji ne misle da su stekli prijatelje do groba u vojsci, da je to jedino mesto gde se mogu steći prijatelji i da se tamo ide da se steknu prijatelji. Zapravo moje iskustvo je da sam ja tamo morao da odem. Otišao sam, nisam upisao te godine akademiju. To je za mene bilo jedno neverovatno iskustvo. U stvari ja sam rastao i odrastao u potpuno drugom miljeu i onda sam nekako kao iščupan iz tog miljeja i premešten u potpuno nešto drugo. Iz jedne potpuno liberalnog okruženja što se tiče, ne znam, muzike, načina komunikacije, oblačenja, uopšte odnosa prema životu, odveden sam u kasarnu i hajde sedaj u red i šišamo se. Sledeća stvar što su nam rekli, znači to je prvi dan, mislili smo da ćemo biti u toj kasarni, kao tu je ta vojska, poslali su nas u neki autobus, veliki sve, i rekli sad vas vodimo u rat na Kosovo. To je moj prvi upis.
I da li ste otišli na Kosovo?
Ne. To se postavila kao još jedna od šala, ne, sva sreća nismo otišli na Kosovo.
Macura danas od oružja pravi muzičke instrumente u želji da redizajnom vojnih rekvizita umesto destrukcije proizvede zvuk. Ovo nam je odsvirao na gitari napravljenoj od kalašnjikova, a sa pravom puškom u rukama kao graničar odslužio je vojsku u Sremskoj Mitrovici.
I tu zapravo u Mitrovici kreće to moje suočavanje sa onim što si malo prepitala sa disciplinom, odnosno to ne bih ja rekao ni sa disciplinom, jer ja nisam zapravo nikad bio, niti sam sada nešto nedisciplinovan, sam nekim načinom maltretiranja. Od toga da kada hoćete da idete u WC, u toalet, morate da pitate nekog i onda ako vam on ne dozvoli, vi ne možete da tako. To je samo jedno od stvari do, ne znam, nekih banalnih stvari, čišćenja lišća, počitav dan, do pa, tako mišljam. Ja sam to više shvatio kao neko vrste mučenja. Ja danas ne mislim zapravo da je to iskustvo meni bilo neophodno. Znam kako je uticalo na mene, ali ne mislim da bi bilo, da je za bilo koga to iskustvo značajno. Ono što ja smatram jeste da je to zapravo posao kao svaki drugi koji treba da obavlja profesionalce.
Iz buke u zvuk je lajtmotiv Macurine zvučne instalacije, a evo kako on gleda na zamisao da se oružje ponovo nađe u rukama mladića na obuci tokom vojnog roka.
Vraćanje vojnog roka i ja bih se rekao slobodno manipulacija sa tim da li će se vojni rok vratiti ili ne, da li se to na koji način isplati državi ili ne, da li je to potrebno državi ili ne, je po meni spin kao i mnogi drugi spinovi. To je samo jedna od stavki da nas se opomene da mi ne živimo, iako živimo u miru, da postoji mogućnost nekog rata i da sa nekim opet zaratimo i da nas se stalno podsjeća da mi imamo neprijatelje, a ne komšije i da bi zato trebali da budemo spremni od njih. Ta priča o vojsci i priča o kupovini oružja, stalnom naoružavanju je zapravo nešto što po meni političari koriste da bi nas odvukli od nekih stvarnih problema. Mi ne razmišljamo o ekonomiji, mi ne razmišljamo o biznisu koji bismo radili, ne razmišljamo o značaju umetnosti, o značaju medija, o svim stvarima kojima su trebali da mislimo. Mi razmišljamo o tome da li ćemo se nekim zaraditi sutra ili ne.
Od oktobra 2003. uvedena je mogućnost da se vojni rok služi u vojsci Srbije sa oružjem ili bez oružja, i to na 6 meseci ili civilnom službom u trajanju od 9 meseci. Za civilnu službu regruti su morali da izjave prigovor savesti na služenje vojnog roka sa oružjem, a onda su upućivani u ustanove koje se bave delatnošću od opšteg interesa i finansiraju iz budžeta. Jedan od onih koji su služili civilnu vojsku bio je i Vuk iz Beograda.
Pored toga što, naravno, ja nisam neki ljubitelj oružja i u principu sam pacifista, moj glavni razlog je ipak bio da mogu da nađem neko mesto da odradim to služenje u popodnevnim časovima kako bi zadržao svoj posao. Ukoliko biš ugledao u vojsku, pitanje je da li bi zadržao ove svoje radno mesto. Tako da sam ja sam na Kolarcu ovo odradio to civilno služenje i prosto mogao sam pre koncerata recimo da dođem tipa sat, dva i da budem do kraja i da prepodne mogu da radim svoj posao. Pa mi, bili smo razvodnici, znači mi smo bili na ulazu da cepkamo karte i meni evo i sad u ovom trenutku kad pomislim neko ko pošto je samostalan, ko mora da zaradi da bi otplatio režije, da bi prosto država, mislim da nema odgovor na to kad je neko u radovnoj vojsci, kako da svoje račune podmiri za taj period. Ali s druge strane nemam ništa protiv kad bi postojao neki model da tipa se neki kratak kurs obavi, da li vikendom, da li popodne, gde bi momci naučili nešto i iz tog domena. Mislim da to ne bi bilo loše, ali da se ide kao po starom 6 ili 9 meseci non stop, mislim da to da je to dosta opterećujuće.
Prelaskom na dobrovoljni vojni rok promenjena je tradicija vojne obaveze koja u Srbiji u različitim oblicima postoji već gotovo 2 veka. Mnogi koji su vojsku služili u vreme bivše SFRJ iz vojničkih dana nose upečatljiv detalj, tetovažu JNA na ruci i datum služenja roka. Danas se tradicionalno slave 18. rođendani, a nekada su se momcima pravili ispraćaj u vojsku i najviše su ličili na svadbe. Nikola Macura je imao i to iskustvo.
Neko iskustvo koje ja nisam tražio u najmanju ruku, to je jako bilo bitno mojim roditeljima, jer znate kako se sin ispraća u vojsku. To je stvarno bila mini svadba od nekoliko stotina ljudi. Srećam se da su svi bili jako srećni zbog toga što je odlazim u vojsku, mada realno ne vidim zašto. Naravno, majka je plakala, muškarci su se veselili.
Majka plače, ocu suze liju, svog jedinca prate u armiju.
Odlazak u vojsku je služio kao neka vrsta obreda prelaza iz jedne društvene grupe, dakle iz životne faze deteta u odraslu životnu fazu. Kao i svaki ritual, u njemu je prirodno učestvovala ta šira zajednica. U tradicionalnim društvima život je obeležen takvim ritualima. Praktično ide se od jednog rituala do drugog. Smatralo se recimo da kada se mladić vrati iz vojske, može da se sprema za ženidbu, što je opet nov ritual.
Ovako sociolog Dario Hajrić objašnjava ritual odlaska u vojsku koji je praktikovan decenijama pre 90. godina i početka ratova na Balkanu. Pojasnio je i kakvo mesto vojska zauzima u tradiciji Srbije.
Vojska i služenje vojnog roka u Srbiji možemo reći da imaju protivrečan karakter. S jedne strane, naša istorija je obeležena tim brojnim ratovima u svim periodima i postoji taj jak kult heroizma, velikih generala, bitaka, u njima se uči u školama i tako dalje. Tu je onda taj period Jugoslavije u kojoj je narodno-oslobodilačka borba sa pravom igrala izuzetno važnu simboličku ulogu kao taj ujedinjujući narativ naroda i narodnosti. A onda s druge strane, vojska je obeležena ratovima 90. i prinudnim mobilizacijama, zločinima, progonima, ratnim zločinima i tako dalje. I sad, jedno i drugo sećanje su vrlo živi i zato je tema vojske jedna od onih temeljnih tačaka sporenja u javnom govoru.
A kako da razumemo uvreženo mišljenje u delu javnosti da je vojska ta koja, ako ne vaspitava, onda disciplinuje. I usudeću se da pitam, pa šta ako muškarac nije služio vojsku?
To je ta mačistička ideja da se muškost treba izjednačavati sa grubošću, da dečake najprije treba pustiti da divljaju jer su dečaci, a zatim ih nekako na brzinu disciplinovati i prepakovati u zrele ljude. A vojska vas driluje da slušate naredbe. Ako je naredba da se stoji mirno, onda se stoji mirno. Ako je naredba pobiti stotinu za jednog, pobiće se stotinu za jednog. A to što predsjednik priželjkuje vojsku je, rekao bih, prirodan poriv svakog autokrate da se pred njim stoji mirno.
I dok vlasti u Srbiji razmatraju vraćanje obaveznog vojnog roka, zemlje u regionu nemaju obavezno služenje vojske. Crna Gora je 2006. ukinula obavezno služenje i donela odluku o profesionalizaciji vojske. U Hrvatskoj je obaveza služenja vojnog roka ukinuta 2008.
U Severnoj Makedoniji vojni rok nije obavezan od 2006.
Ni u BiH nema vojne obaveze. Ni na Kosovu, koje je dobilo vojsku u decembru 2018. nema vojnog roka. U Srbiji se najave o mogućem uvođenju obaveznog vojnog roka čuju već nekoliko godina unazad, a aktivirane su ponovo početkom ove 2021. A do konačne odluke, ako se poslužimo vojničkim rečnikom, potencijalni regruti mogu da budu voljno.
Mi? No!
Mi? No!
Na mestu! Voljno!
Na mestu! Voljno!
Voljno!
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Podcast Glasom mladih pripremili su Ljudmila Cvetković i Branko Vučković. Za montažu je bio zadužen Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs.